Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Աբուդաբիում 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չեն հաղորդում։ Կողմերը հայտնել են, թե քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, սկզբունքների պահպանման դեպքում Հայաստանը դեմ չէ Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակմանը։ Խուզարկությունների նոր ալիք այս անգամ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամների տներում կան ձերբակալվածներ, դիմակավորված ուժայինների գործողություններն ըստ իրավապահների իրականացվում են այսպես կոչված ահաբեկչության գործի շրջանակներում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ գլխավոր լուրերին։ Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այսօր 5 ժամ շարունակված բանակցություններ են անցկացրել Աբուդաբիում, հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն նույնաբովանդակ հայտարարություն են տարածել, պնդելով, թե երկողմ բանակցությունները հարցերը հասցեագրելու ամենաարդյունավետ ձևաչափն են։ Նշվում է նաև, որ Ալիևն ու Փաշինյանը պետական հանձնաժողովներին հանձնարարել են շարունակել գործնական աշխատանքը սահմանազատման ուղղությամբ, նաև պայմանավորվել շարունակել երկողմ բանակցությունները և վստահության ամրապնդման միջոցները։ Ադրբեջանական ապագործակալության թղթակից տեղից հաղորդել է, թե օրակարգում են եղել սահմանազատման, Զանգեզուրի միջանցքի բացման և խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման շուրջ հարցեր։ Պետքարտուղարությունը չի մեկնաբանում հրապարակումները, որոնց համաձայն Վաշինգտոնը նոր առաջարկ է ներկայացրել Երևանին և Բաքվին Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի վերաբերյալ։ Ըստ այդ հրապարակումների, Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն առաջարկում է ճանապարհի վերահսկողությունը արտապատվիրակել ամերիկյան կապիտալով մասնավոր ընկերության։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղությանն ու կայունությանը նպաստող ջանքերին։ Մամուլի հրապարակումների վերաբերյալ տեղեկություն չունենք հաղորդելու, ազատության հարցինի պատասխան հայտնել է պետքարտուղարության խոսնակը։ Կրեմլը հայտարարել է, թե կվող չունի, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Աբուդաբիում համաձայնության գան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ։ Դա խաղաղություն և կայունություն կբերի տարածաշրջանին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ 10-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդել էր, թե Ալիևի և Փաշինյանի հանդիպման թեման խաղաղ համաձայնագրի շուրջ հակասությունների հաղթահարումն է, մինչև տարեվերջ փաստաթղթի ստորագրմանը հասնելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը Ադրբեջանը արտաքսել Մոսկվայի մարզի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Էլշան Իբրահիմովին, ում օրեր առաջ զրկել էին Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ըստ ռուսական աղբյուրների Դաշնության ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործողությունների համար։ Որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական սկանդալի ֆոնին, որը սկսվեց, երբ ռուս իրավապահները երկու շաբաթ առաջ Եկատերինբուրգում ձերբակալեցին մի քանի ադրբեջանցիների տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով։ Իրավապահների օպերատիվ գործողություններից հետո ադրբեջանցիներից երկուսը մահացել էին։ Բաքուն պնդում է, թե նրանք սպանվել են բռնության և կտանքների հետևանքով, պահանջելով Մոսկվայից հայտնաբերել և պատժել մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովին իր վարչակազմի հիասթափությունն ու դժգոհությունն է հայտնել Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու հարցում Մոսկվայի անբավարար ջանքերի և ճկունության բացակայության պատճառով։ «Մենք ուզում ենք տեսնել այս հակամարտությունն ավարտելու ճանապարհային քարտեզ», ասել է Ռուբիոն Մալազիայում Լավրովի հետ շուրջ 50 րոպե շարունակված հանդիպումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև տեղեկացրել է, որ ռուսական կողմը հակամարտության կարգավորման նոր առաջարկներ է ներկայացրել, առանց դրա մանրամասները բացահայտելու։ Մոսկվան իր հերթին հաղորդել է, որ հանդիպման օրակարգում են եղել նաև Իրանի և Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների աշխատանքն ու ուղիղ չվերթների վերականգնման հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը կոչ են արել ընդարձակել պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ Ուկրաինայում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ «Մեզ ակնհայտորեն անհրաժեշտ է ինչ-որ նոր բան, որը կարող է նոր կերպ ազդել Ռուսաստանի տնտեսության վրա», ասել է Էմանյուել Մակրոնը։ Երկու առաջնորդները տեսակապով էին միացել Ռոմում Ուկրաինայի վերականգնման հարցով անցկացվող համաժողովին, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև նախագահ Զելենսկին, հորդորելով դաշնակիցներին մեծացնել ներդրումները Ուկրաինայի պաշտպանության ոլորտում։ «Քանի դեռ Ռուսաստան ուժեղացնում է հարձակումները, մենք չպետք է ֆինանսավորման պակաս ունենանք», ասել է նա։ Եվրախորհրդարանն այսօր ձայների մեծ ամասնությամբ մերժել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին անվստահություն հայտնելու առաջարկը, որը շրջանառության մեջ էր դրել Ռումինիայի աջակողմյան պատգամավոր Գեորգիո Պիպերյան, մեղադրելով հանձնաժողովին վատ կառավարման, կոռուպցիայի և լիազորությունների չարաշահման համար, հատկապես COVID-19-ի 19-ի համաճարակի ժամանակ։ Ֆոն դեր Լայնը մերժում էր մեղադրանքները, պնդելով, թե հակառակորդները դավադրություններ են հրահրում։ Վերջին անգամ Եվրահանձնաժողովի նախագահային իմպիչմենթի ենթարկելու հարց Եվրախորհրդանում քննարկվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, 2014 թվականին։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և գլխավորի մասին Աբու Դաբիում շուրջ 5 ժամ տևած հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, բանակցություններից հետո կողմերը նույնաբով անդակ հաղորդագրություն են տարածել, որևէ համատեղ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Երկկողմ օրակարգի առանցքային թեմաների ապաշրջափակման ու խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածությունների մասին չի հաղորդվում, փոխարենը Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները համաձայնել են շարունակել սահմանազատման գործընթացը, որի առաջին փուլի շրջանակներում հիշեցնենք Երևանը Բաքվի ներհանձնել Տավուշում գտնվող 3 գյուղեր։ Հանդիպման այս պահին հայտնի արդյունքների մասին Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Աբու Դաբիում 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն որևէ կոնկրետ համաձայնության փաստաթուղթ ստորագրելու մասին չեն հաղորդել։ Նույնաբով անդակ հաղորդագրություններում կողմերը հայտնել են, թե քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ։ Չնայած հանդիպումից առաջ ու դրա ընթացքում միջազգային ու տեղական լրատվամիջոցների դիտակետում երկկողմ օրակարգի մյուս երկու հիմնական թեմաները ապաշրջափակումն ու խաղաղության պայմանագիրն էին, բայց բանակցություններից հետո տարած ված պաշտոնական հայտարարությունում միայն սահմանազատման հարցին առանձին անդրադարձ կար։ Եվ Երևանը եւ Բաքուն շեշտել են, որ ամենաարդյունավետ ձևաչափը երկկողմ բանակցություններն են համարում պայմանավորվել այդպես էլ շարունակել։
Երկրների ղեկավարները, նշելով սահմանազատման գործընթացում գրանցված առաջընթացը, հանձնարարել են համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակել գործնական աշխատանքը այդ ուղղությամբ։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են շարունակել երկու երկրների միջև երկկողմ բանակցությունները և վստահության ամրապնդման միջոցները։
Թե ինչ մեթոդներով են վստահությունն ամրապնդելու, այդ հարցում չկա կոնկրետություն։ Պարզ չէ նաև Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի հանձնաժողովները, այլևս սահմանի նոր հատվածի սահմանազատմանն են անցնելու։ Տավուշին հարակից 4 գյուղերի վերադարձից հետո ավելի քան 1 տարի է սահմանազատման գործընթացը տեղում դոփում է։ Փաշինյան Ալիև այսօրվա հանդիպման օրակարգը չէր բացահայտվել։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը, սահմանազատումը, խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 3 առանձին բանակցությունների թեմա են։ Աբու Դաբիում հայկական ու ադրբեջանական պատվիրակությունների կազմում բոլոր այն պաշտոնյաներն էին, ովքեր այդ բանակցություններին երբևէ մասնակցել են։ Հայկական կողմից արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հայ-թուրքական կարգավորման հարցով բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, որն ի դեպ հայ-ադրբեջանական եզակի բանակցությունների է մասնակցել։ Ադրբեջանական կողմից արաբական եմիրությունների մայրաքաղաքային մեկնել արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեհուն Բայրամովը, փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Մինչ հայկական որևէ լրատվամիջոց տեղից հանդիպումը չէր լուսաբանում, ադրբեջանականները Աբու Դաբիից փոխանցում էին, թե մեջբերեմ լուրջ և բովանդակալից քննարկումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգի հիմնական ասպեկտների, այդ թվում սահմանազատման, Զանգեզուրի միջանցքի բացման և զարգացման, խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստման և այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի կառավարությունից չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունների վերաբերյալ։ Հերքում թե հաստատում են դրանք, եթե հաստատում են, կա պայմանավորվածություն, երբ կարող է նախաստորագրվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Ընդհանրապես ինչ է նշանակում նախաստորագրել, իսկ ստորագրումը երբ տեղի կունենա։ Մանավանդ, որ նախագծի բոլոր կետերը համաձայնեցված են։
5 ժամ բանակցությունների արդյունքով նականաբար բազմաթիվ բաներ են քննարկվել, միգուցե նաև պայմանավորվածություն են ձեռքբերվել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին դրա մասին տեղեկություններ չեն տրամադրում։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նախկինում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին մասնակցած Էդմոն Մարուկյանը նկատում է, լրատվության սղության պայմաններում հայաստանյան լրատվական դաշտում ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներ են տարածվում։
Ադրբեջանական մամուլը պնդում է, որ խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին, բավականին կոնստրուկտիվ, դա նշանակում է, որ հայկական կողմը հնարավոր է իր նախկին կարմիր գծերից որոշակի արդեն տեղումներ ունի եւ կարմիր գծերը դասել են դեղին, հետո ապագայում կանդանալ կանաչ, այդպես նախկինում է եղել։
Այսօրվա բանակցության օրակարգի վերաբերյալ ադրբեջանական մյուս տեղեկատվությունը խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրմանն էր վերաբերում։
Հայաստանի իշխանությունների օթիպես պետք է մի թուղթ ընտրություններից առաջ, իսկ Ադրբեջանը շատ հստակ պայման ունի առաջադրած, որ պետք է Հայաստանը նոր սահմանադրություն ընդունի, որի մեջ այս գործող սահմանադրության նախաբանը չի լինի նախաբանը, եւ հետեաբար առանց դրա նրանք ասում են, որ չեն կարող ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Բայց քննարկվում է նախաստորագրման հարցը, ենթադրվում է, որ այն կարող է լինել հետեւյալ կերպ, որ Հայաստանը պարտավորվում է փոխել, ընդունել նոր սահմանադրություն, եւ ստորագրված փաստաթուղթը, այդ համաձայնեցված տեքստը կարող է ուժի մեջ մտնել այդ փոփոխությունից հետո։
Նույնը սահմանազատման մասին Մարությանն ասում էր, հայաստանցիները տեղեկացված լինելու իրավունք ունեն։
Արդյոք բարձրացվել է Տավուշի օկուպացված տարածքներից Ադրբեջանի դուրս գալու հարցը։ Որ Հայաստանը միակողմանիորեն Ադրբեջանին զիջեց, այսպես կոչված շորս դուղերը, որի դիմաց ստացավ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների ազատագրումը։ Հիմա այդ հարցը քննարկվել է, թե չի քննարկվել, կարելի է պրեսերիզում գրել, թե հիմա Հայաստանը ուրիշ բաներ է տալու, էլի միակողմանիորեն։ Ոնց իմանանք, ոչ ճիշտ են քեզ ցերեկությունը։
Արդեն բանակցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար Բաքուն երկու նախապայման է դնում։ Այդ թվում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, որում տարածքային պահանջ է տեսնում, բայց վերջին շրջանում առավելապես առաջին պլան է մղվել ապաշրջափակման հարցը, որը կողմերի առանցքային տարաձայնություններից է։ Ադրբեջանը Սյունիքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ առանց ստուգումների կապ է պահանջում, ճանապարհի անունը դնելով Զանգեզուրի միջանցք։ Երևանը պնդում է, կոմունիկացիաները պետք է լինեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո։ Նախկինում Ադրբեջանը անգամ պարզեցված անցման Հայաստանի առաջարկներին դրական չի արձագանքել։ Եվ ահա վերջին օրերին հայտնի դարձավ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի բացման ամերիկյան առաջարկի մասին, որը Երևանին եւ Բաքվին ըստ Քարնեգի հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմն է արել մայիսի վերջին։ Վաշինգտոնի մտահղացման համաձայն կապուղին ամերիկյան ընկերության է պատվիրակվելու, որն էլ ըստ էության կլինի համաձայնագրի երաշխավորը։ Պետ դեպարտամենտը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել այդ հրապարակումները։ Երևանը հաստատել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ապաշրջափակման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներից առաջարկ եղել է և դրանց շուրջ կան քննարկումներ։ Բոլոր հայտարարություններում Երևանը փոխադարձության սկզբունքն է շեշտում, ու ամերիկյան առաջարկների դեպքում էլ հարցը հենց դա է. արդյոք Երևանի պատրաստակամության պարագայում Բաքուն էլ կհամաձայնի իր տարածքում նույն լիազորություններով օժտել օտարերկրյա ընկերության։ Հենց այս գարնանը վարչապետը իր հոդվածներից մեկում հիշեցրել էր, որ 3 տարի առաջ Բաքուն մերժել է սահմանի անցման ժամանակ քաղաքացիների անձնագրային և բեռների մաքսային և այլ հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով միջազգային կազմակերպության արտապատվիրակելու հայկական առաջարկը։
Մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, արդեն իսկ կարմիր գիծը խախտել է իր կողմից, որովհետև այդ կարմիր գիծը նրա մասին է, որ ճանապարհը պետք է լինի ճանապարհ Հայաստանի սուվերենության շրջանակներում։ Եթե հիմա քննարկում է արտապատվիրակում, դա նշանակում է, որ կարմիր գիծը այլևս չկա, գնացել ենք զիջման։
Նույնիսկ ինքնիշխանության սկզբունքը պահպանելով արտապատվիրակումը դուք համարում եք զիջում։
Այո, որովհետև զիջումը մեր նախապես հայտարարված կարմիր գծերի խախտում է։ Ավելին, Հայաստանը դա պարտավորվել էր անել, եթե կլիներ նոյեմբերի 9-ի մյուս բոլոր կետերը։ Հիմա նոյեմբերի 9-ը չկա, Լեռնային Ղարաբաղը չկա, Արցախի ժողովուրդը փախստական է դարձել, բայց Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկում է ճանապարհ տալ պարզեցված, արտապատվիրակված, ինչ-որ պանօրթական ընկերության միջոցով, չգիտեմ, հազար բան է գնացել առաջ։ Ինչի համար առաջարկում։ Եթե ամբողջ կոնցեպտը փլուզված է, ուրեմն նաև մենք չունենք որևէ ճանապարհտալու պարտավորություն։
Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը նախորդել էր Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը։ Այսօրվա բանակցություններն ի դեպ ողջունել են Մոսկվայից, որը 2023-ից ի վեր դուրս է մնացել հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման քննարկումներից։ Կրեմլից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա են կենտրոնացելու հայտարարել, կողջունեն հնարավորինս շուտ ստորագրումը։ Աբուդաբիի հանդիպման ընթացքից մանրամասներ հաղորդող ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն բանակցությունները նախ ընդլայնված կազմով են անցել, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները դեմ առ դեմ են այն շարունակել, դուրս են եկել ընդմիջման, հանդիպումը դրանից հետո նույնպես շարունակվել է, այդպես մոտ 5 ժամ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբու Դաբիում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ֆոնին պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, թե Հայաստանը դեմ չէ Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակմանը։ Սա հիշեցնենք, մի նոր առաջարկ է, որ ներկայացրել է ամերիկյան կողմը, խոսքը մասնավորապես Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի կառավարումը ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը պատվիրակելու մասին է։ Միջանցքի տրամաբանությամբ ճանապարհը մերժող Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է սկզբունքների պահպանման դեպքում դեմ չեն Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման, այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Բարձրաստիճան դիվանագետի հետ Շողի Գասյանն է զրուցել։
Աբու Դաբիում ընդհանրում են բանակցությունները Հայաստանի և Բաքվի միջև, պատվիրակությունների կազմում էին նաև փոխվարչապետերը Մեր Գրիգորյանն ու Շայն Մուստաֆաևը, սա արդյոք նշանակում է, որ բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը լինելու ապա շրջափակման թեմա։
Բանակցությունների ժամանակ սովորաբար քննարկվում է ամբողջ համալիրը բանակցությունների օրակարգի, թե ինչ արդյունք կլինի, ինչ օրակարգ կձևավորվի դրանից, պետք է սպասել հանդիպումից հետո։
Ամերիկյան կողմի առաջարկները, որոնք ստերության վերջին շրջանում նաև ԱԳՆ-ն հաստատեց, որ կան այդպիսի առաջարկներ, կդառնա բանակցությունների քննարկման առարկա այս։
Տարբեր առաջարկներ են ներկայացրել, մենք դրա մասին հայտարարություններ արել ենք, և ըստ նրա, թե որքանով դա կհամապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության շահերին, որքանով նպատակարմար կհամարվի, կարող է դառնալ, կարող է ոչ, այս պայն դժվար է ասել։
Իսկ ինչից է կախված այդ կարող է դառնալ, կարող
է ոչ։ Ասացի, հնչեցրեցի, այսինքն ինչքանով դա կհամապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության շահերին, որքանով կողմերը կգան համաձայնության դրա վերաբերյալ, որ երկու կողմերին էլ դրանց դրույթները բավարար են, բայց հիմա դժվար է ասել։
Հայաստանը պարբերաբար նախկինում խոսել է, որ այս ապաշրջափակման հարցում տարբերակ կարող է լինել նաև արտապատվիրակելը լիցենզավորված որևէ միջազգային կազմակերպության։ Սա Հայաստանի համար շարունակում է մնալ քննարկելի հարց։
Այո,
ապաշրջափակման
հարց։ Այո։
Այսինքն հիմա կարող է որևէ երրորդ ընկերություն, եթե կողմերը համաձայնության կամ որ դա լինի փոխադարձության սկզբունքով, վերահսկել այդ ճանապարհը։
Նորից կրկնեմ, եթե դա լիովին համապատասխանի մեր կողմից հայտարարված սկզբունքներին, դա կարող է իրականացվել։
Վերահսկողությունը իրականացնի այդ ընկերությունը։
Նշում եմ, եթե պահպանվեն սկզբունքները, դուք ուրիշ բառ եք նշում, վերահսկողություն բառը։
Հիմա ուրիշ բան եմ հարցնում, ասում եմ, կարող է վերահսկողությունը իրականացնել որևէ այլ այդպես երրորդ կազմակերպություն կամ երրորդ ինչ-որ կողմ։
Վերահսկողությունը սխալ բառ է, որովհետև դա կիրառելի չի այս դեպքում։ Ինչպես կրկնեմ նորից, որ այդ գործընթացը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության ներքո, եթե դա համապատասխանի է սկզբունքներին, այո, կարող է դա իրականացվի։
Եթե համապատասխանի այս սկզբունքներին, կարող է որևէ երրորդ ընկերություն դա անել։
Դա, այսինքն, քննարկման հարց է, և փոխադարձություն պետք է ապահովի, քանի անգամ մենք դրա մասին հրապարակավ հայտարարել ենք։
Իսկ պարոն Սաֆարյան, Հայաստանի ակնկալիքը կոնկրետ այս բանակցություններից հասնել ստորագրման, ինչն է ակնկալիքը, այն ամենամաքսիմումը, որ ակնկալում
են։ Բնականաբար, և դրա մասին քանի անգամ հրապարակավ նշվել է, մենք քաղաքական կամքը Հայաստանի հայտարարել ենք հասնելու համաձայնագրի ստորագրմանը, համաձայնագիրը արդեն տեքստը փոխհամաձայնեցված է և բանակցությունների շարունակությունը միտված է հենց համաձայնագրի ստորագրմանը հասնելուն բնականաբար։
Հայկական կողմը հույս ունի, որ Ադրբեջանը յետքայլ կան իր նախապայմաններից։
Գիտեք, դա բանակցությունների առարկա է և հիմա կատարել որևէ մեկնաբանություն դրա վերաբերյալ կարծում եմ վաղաժամ է, բանակցությունների երևույթը հենց դրանում է։
Իսկ առաջարկները, որոնց մասին խոսվեց այդ ապաշխճապակման հետ կապված, երբ է Երևանը ստացել Միացյալ Նահանգներին։
Ես դժվարանում եմ հիմա կոնկրետ ժամկետ նշել, բայց որոշ ժամանակ առաջ և էլի են առաջարկները այսպիսի
եղել։
Ես հիմա չեմ ուզեն դա ասել, բայց քննարկման առարկային հանդիսանում մի քանի այսպիսի առաջարկներ, և կրկին նշեմ, որ եթե դա համապատասխանի Հայաստանության շահերին և այն սկզբունքներին, որը հայտարարել է Հայաստանը ապաշրջափակման շրջանակներում, խաղաղության խաչմերուկի շրջանակներում, կարող են դիտարկվել։
Իսկ այդ առաջարկները, որ Երևանը Բաքուն ստանում են տարբեր կողմերից, դրանք քննարկելու որևէ առիթ այլ խողովակներով այս դեմարդեմ հանդիպումներից բացի ունեցել են, քանի որ շփումներ կողմերի միջև նաև այլ ձևաչափերով։
Դե ես, օրինակ, շատ լավ առիթ է դա ինչ-որ ձևով անդրադառնալու դրան։ Չգիտեմ, անդրադարձ կլինի դրան թե ոչ, որովհետև բանակցությունների օրակարգը կարող է կոնկրետ այս դեպքում ուրիշ լինել, հնարավոր է լինի անդրադարձ։
Իսկ կոնկրետ օրակարգից ի՞նչ տեղեկություն ունեք, որ գիտեք, որ կոնկրետ օրակարգում կա SS հարցեր։
Ես չէի ուզի հիմա դրա մասին խոսել։
Երկու օրտեված դաթարից հետո իրավապահները խուզարկությունների նոր ալիք են սկսել այս անգամ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամների տներում, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի կան ձերբակալվածներ, նրանց թվում է նաև ընդդիմադիր պատգամավորի որդին Տարոն Մանուկյանը, դիմակավորված ուժայինների գործողություններն ըստ իրավապահների իրականացվում են այսպես կոչված ահաբեկչության գործի շրջանակներում և իբրև թե պայթուցիկներ նռնակ են հայտնաբերել։ Միջդեռ կուսակցությունում պնդում են, որ ուժայինների առածը խաղալիքներ են, Նարա Բուլղադարյանն է հետևել։
Քաղաքական ճնշումներ, թե ահաբեկչության նախապատրաստության նոր բացահայտում, մինչ քնչականը պնդում է, թե դաշնակցության շարքերում հանցագործության փորձ է բացահայտել, կուսակցությունը հերքում է իր 7 ձերբակալված անդամների ներգրավվածությունը որևէ հանցավոր արարքի։
Իշխանությունը այնքան վախերի մեջ է, եւ ռեպրեսիաները, որ շարունակվում են, իրականում իրենց վախերի արդյունքն է։
Ձերբակալվածների շարքում է նաեւ պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի որդին։
Խորհրդանշական օրերը շատ կարևոր են, որ օրը ինչ է անում, մայրաթորը ներխուժելու, Էրդողանի հետ հանդիպման օրը կհիշեք ձերբակալություն, այսօր Ալիևի հետ է հանդիպում, եւ պետք է հիշեք, որ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը պարբերաբար խոսում են Հայաստանում ռևանշիզմ արմատախիլ լանելու, թույլ չտալու, եւ բնականաբար երբ որ խոսում են, բնականաբար առաջինը աչքներին գալիս է դաշնակցությունը։
Պատգամավորը պատմեց, որ խուզարկության ժամանակ իրենից ուժով արգրավել են իր հեռախոսը, նախ զննել էին հեռախոսն ու հետաքրքրվել մի անունով, որը հիմա իշխանական շրջանակներով փորձում են թիրախավորել, ասում է պատգամավորը, հրաժարվելով հրապարակել այդ մարդու անունը։
Փորձեցին արգրավել հեռախոսը, ազգային ժողովի պատգամավորի հեռախոսը, անդրադարձելության արդ, բայց ոչ մի բան չգիտան։ Սկսեցի մարամասն թղթերս նայել, բանտային 90-ականների գրառումներ, ես բանաս դիպլոմային աշխատանքս օգուտ տվեցի, կարծացի։ Եկեք շատանակակալ առանձին հրավիրեցին բալկոն ու հեռախոս փորձեցին խլել։
Գեղան Մանուկյանի որդու մյուսների տներում խուզարկություններից հետո քնչականը լուսանկարներ հրապարակեց, հայտարարեցին, արգրավել են էլեկտրական դետոնատոր, որը նախատեսված է հեռավար գործարկելու համար, դրա բաղկացուցիչ մասերը, մարտական նռնակ, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վարոտ, ռադիոկապի միջոցներ, քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող այլ իրեր եւ առարկաներ։ Իրավապահները հետաքրքրվելու որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց արգրավել են նաեւ դաշնակցության ավելի քան 1 դարյա կարգախոսով շապիկը՝ մահկամ ազատություն։ Նոր արշավ են սկսել, վստահ է պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Նոր արշավ են սկսել, մանկապարտեզ էլ չի սա, ես չգիտեմ սա ինչ է, ավելին բացահայտ խախտում են անգամ միջազգային իրավունքով, սահմանադրությամբ, օրենքով երաշխավորված տարրական մարդու իրավունքը։
Քնչականի փոխանցմամբ արդեն 1 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով, նա դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ Անդրանիկ Չամիչյանն է։
Որոշները ծանոթ եք, լսել եք այսպես կոչված paintball կամ strikeball խաղերը։ Դա ինչ է։ Մի երևի 20 տարի, 25 տարի գոյություն ունեցող խաղ է, ես դրանցից մեկը խաղացել եմ, այս տարբերությունը ոնց որ էական չի, paintball-ի եւ strikeball-ի։ Դա այդ թիմային խաղ է, երկու թիմի են բաժանվում, պնևմատիկ վրացաններով, այսինքն շարիկ կրակով, այսպես ասած։ Տարբեր բնության գրկում, ինչ որ շենքերում, բաներում երկու թիմի բաժանվելով տարբեր առաջադրանքներ են կատարում։
Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով պաշտպանյալի մոտից հայտնաբերել են այսպես կոչված խաղալիք, պայթուցիկ, որով սպորտային խաղեր են խաղում։ Դաշնակցությունն էլ այսօր հրապարակեց Մարտին Սթրայքբոլի խաղերի կադրերը։
Զավեշտալի դրվակ կա։ Դրան այս պահին չեմ անդրադառնում, թե ոնց է լինում, որ ոստիկանության ձեռքում է հայտնվում, բայց ոստիկանության ձեռքում հայտնվում է մի տոպրակ, որտեղ այդ մարդու այդ խաղային բաներն են։ Ինչ որ տենց խաղալիք պայթուցիչ, այդ Սթրայքբոլի համար եւ նմանաբնույթ բաներ։
Քնչականի շենք տարված երիտասարդների փաստաբաններն այսօր մոտ 3 ժամ փորձում էին ներս մտնել հանդիպել պաշտպանյալներին, բայց նրանց դա այդպես էլ չհաջողվեց։ Գլխավոր մուտքն ու հետնամուտքը շրջապատված էր ոստիկաններով։ Այդ ընթացքում ներս թողեցին միայն փաստաբանների ահազանգով եկած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին։
Փաստաբանների ահազանգի իման վրա եկել ենք։
Փաստաբանները չեն կարողանում
զոհել հայտնել։ Եղեկենք դրա համար էլ այց են կատարել։
Տարոն Մանուկյանի փաստաբանը տարակուսած էր։
Ի սկզբանե Տարոն Մանուկյանը հենց իր բնականում հայտարարել է, որ ես պետք է իրականացնեմ իր պաշտպանությունը, քնչական մարմնում կատարել է եւ արգելում են մուտք գործել պատճառաբանելով որ որևէ քնչական գործողություն չեն կատարում բայց ինքնին քնչական գործողության չկատարումը եթե անգամ հալած յուղի պես ընդունենք եւ հավատանք քնչական մարմնի այդ հայտարարություն դեռևս պատճառ չի որովհետեւ պաշտպանը չկարողանա տեսակցել իր պաշտպանյալին
Աբգար Պողոսյանն ու մյուսների պաշտպանները մի քանի ժամից հայտարարեցին եթե իրենց ցույլ չեն տալիս ներս մտնել կհեռանան տարածքից փաստաբաններից Վարազդատ Հարությունյանն ասում էր որ ծիծաղելի է Անդրանիկ Չամիչյանի մոտ պահված սթրայքբոլը որպես հանցագործության գործիք ներկայացնելը
ական հայտարարում միտումը որստեղ ցուցմունք լսելու ցուցմունքից օբյեկտիվ իրականություն պարզելու եւ ըստ դրա առաջնորդվելու որևէ նպատակ քնչական կոմիտեն չունի այստեղ նպատակը ինչպես Սերգեյ Հարությունյանը նշեց այդ շոուն կազմակերպելն է որ գնան ինչ որ հանրայինի եթերներից ասեն ահա սա էլ երկրորդ ահաբեկչական գործողությունը կամ կապեն օրինակ Բագրատ Սերբազանի ինչ որ գործի հետ
Քիչ անց փաստաբաններին ներս կանչեցին, բայց նրանք հրաժարվեցին։ Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանն ասաց, հաշվի առնելով Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա համախոհների գործը, որով նրանց մեղադրում են ահաբեկչության ու իշխանազավթման փորձի համար, իրենց մասնակցությամբ չեն ուզում լեգիտիմացնել իրավապահների անօրինականությունները։ Փաստաբանները կասկած չունեն, որ իրավապահներն այս գործը կդիտարկեն Գալստանյանի գործի շրջանակում, թե իսկապես ահաբեկչության փորձ են կանխել։
Սա հերթական ահաբեկչական ինչ-որ իբր խմբավորում հայտնաբերելն է լինելու։
Քնչական կոմիտեից ավելի ուշ փոխանցեցին, փաստաբանների մուտքը չեն արգել, նրանց պետք է կանչեին այն ժամանակ, երբ օրենքն է թույլ տալիս։ Միջդեռ փաստաբանները պնդում են այն պահից, երբ քաղաքացին ձերբակալվում է, նրա կողքին անհապաղ պետք է փաստաբան լինի, իսկ քնչականն իրենց անգամ թույլ չէր տալիս դիմում փոխանցել ձերբակալվածին պաշտպանելու համար։ Քնչականը նաև հայտարարում է նշանակված դատապայթունատեխնիկական, դատաձգաբանական, դատաքիմիական փորձակնության շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն այսօր Արված խոզարկությունների ընթացքում արգրավված նռնակը հանդիսանում է F1 տեսակի մարտական նռնակ, իսկ երկու էլեկտրական դետոնատորները ռազմամթերք։ Իր հերթին մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հորդորեց չխախտել անմեղության կանխավարկածը վերջին հնչեղություն ստացած գործերով, երբ չկան ուժի մեջ մտած վճիռներ, դա կարող է խաթարել արդարադատության ողջ գործընթացը, գրել է Անահիտ Մանասյանը։ Վերջին գործերով մեղադրյալներին առանց դատարանի վճիռի տերորիստներ անվանող իշխանականներին պաշտպանի հայտարարությունում կոնկրետ անդրադարձ չկա։ Պաշտպանը հատկապես վտանգավոր որը համարում իրավապահների կողմից անմեղության կանխավարկածի խախտումներն այն դեպքում, երբ նրանք ի պաշտոնե պարտավորեն ոչ թե հիմնավորել անձի մեղավորությունը, այլ անկախ, օբյեկտիվ, անկողմնակալ քննություն իրականացնել։
Այս սկզբունքը պետք է անշեղորեն պահպանվի ցանկացած քրեական վարույթի ընթացքում, անկախ նրանից, թե ինչ հանցավոր արարքի մասին է խոսքը, ինչ վարքագից ունի անձը եւ այլն։
Գրել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օրենքով այսօրվա ձերբակալվածներին անազատության մեջ կարող են պահել մինչև 72 ժամ, ինչի ընթացքում կամ պետք է մեղադրել առաջադրեն կամ ազատ արձակեն։ Քնչականը դեռևս չի մանրամասնում, թե ինչ կհետևի ձերբակալություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես բարձրաստիճան եկեղեցականների դեպքում դաշնակցականների տներում խուզարկությունների, ձերբակալությունների ֆոնին եւս իշխող ուժի ներկայացուցիչները, չսպասելով դատարանների որոշումներին, շտապեցին իրենք վճիռներ կայացնել, հաստատել կասկածանքները, մեղադրանքները եւ այդ հիմքով էլ փակել Հոյդան ու ընդդիմադիր կուսակցությունը տերորիստական կազմավորման մեջ ներառել։ Ռուսանա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ժամանակն է մտածել դաշնակցական կուսակցությունը կրկին փակելու ու այն տերորիստական կազմավորման մեջ ներառելու մասին։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը կարծում է, 135 տարվա պատմություն ունեցող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պետք է փակել, ինչպես դա ժամանակին արեց առաջին նախագահը։ 1994-ին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր հրամանագրով կասեցրեց դաշնակցության գործնեությունը քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը խախտելու մեղադրանքով։ Տեր-Պետրոսյանի այդ հրամանագիրը 1998-ին չեղյալ հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հենց հաշվի առնելով ուրեմն ժողովրդավարությունը, մարդու հիմնարար ազատությունները, հենց դրանից է բխում, որ չլինի նման տերորիստական կազմակերպություն, իբրև բան կուսակցություն գրանցված այդ միավորը։
Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը շնորհակալություն է հայտնում իշխանական Հասմիկ Հակոբյանին իշխանության իրական պլանները բարձրաձայնելու համար։ Դաշնակցության դեմ ուղված վերջին շրջանի գործողությունները, ներառյալ այսօրվա ձերբակալություններն ու խուզարկությունները ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ հենց այդ նպատակին են ծառայում։
Կարծում եմ սա ներքին քննարկումների արտահոսք է, բարձրացան արդեն արտահոսք եւ իրական նպատակներն են նկարագրում այն գործողությունների, որոնք հիմա իրականանում են։
Դրանց իշխանության կողմից արդեն ծրագրված պլանը եւ ոչ թե Հասմիկ Հակոբյանի այսպես ցանկությունը։
Վստահ եմ, որ այո, այդ ԿՊ-ում սովորաբար այդպիսի կարող են ներկայացնել որպես անհատական մտքեր, բայց դա անհատական չեն, դրանք խմբային տրամաբանությունը արտահայտող մտքեր են։
Իսկ ԿՊ-ական պատգամավորը ինչպես է պատկերացնում դաշնակցության փակումը։ Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, որ դեռ պատկերացումների մասին խոսել չի կարող, այդ հարցը ոչ վարչապետ Փաշինյանի եւ ոչ էլ խմբակցության մյուս պատգամավորների հետ չի քննարկել։ Հնարավոր է, որ դուք նախաձեռնությամբ հանդես գաք այս հայտարարությունից հետո։
Ես դեռ ոչինչ չեմ պլանավորել, եթե պլանավորեմ, միանշանակ կկիսվեմ նաև այդ նորությունով, ուրախ նորությունով մեր հասարակության հետ։
Այսինքն վարչապետի հետ որևէ քննարկում
չի։ Չէ, բնավ, անգամ ֆրակցիա, անգամ իմ ընկերների հետ, ֆրակցիայի իմ գործընկերների հետ դեռևս չեղել, չեմ հասել խոսակցություն ունենամ եւ արձագանքներ դեռևս չեն եղել, դա իմ կարծիքն է եւ ես դեռևս չունեմ պլան դա ինչպես անել, բայց կարելի է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հարցնել դեպի մասը։
Արձագանքելով դաշնակցությունը փակելու հարցով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դիմելու ԿՊ-ական պատգամավորի դիտարկմանը դաշնակցական Քրիստինե Վարդանյանը հեգնում է։ Դիմել կարող են, բայց հիշեցնում է, Աննա Հակոբյանը իր վերջին վիրավորական գրառումներով էական վնաս է հասցրել Տեր-Պետրոսյանի և Փաշինյանի հարաբերություններին։ Իսկ դաշնակցությունը փակելու տարբերակ ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ Փաշինյանը կգտնի։
Ճանապարհները միշտ կգտնվեն, եթե կա դրա քաղաքական կամքը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը սակայն ասում է, որ իրենց մտահոգությունը Փաշինյանի կողմից դաշնակցության փակումը չէ, այլ թե ինչու է իշխանությունը իրավապահների միջոցով ոչ միայն դաշնակցության, այլև հայ առաքելական եկեղեցու դեմ բռնաճնշումներ սկսել։
Համոզված եմ, որ խնդիրը Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են, մի պայմանավորվածությունը չէ, Փաշինյանը արդեն հայտարարել է, հանրայնացրել է այդ կետը, որը համաձայնեցված փաստաթղթում կա, որով կողմերը պարտավորվել են պայքար իրականացնել այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի դեմ գործող ուժերի նկատմամբ։ Դա դիվանագիտական ձևակերպումն է Ադրբեջանի այն պահանջի, ըստ որի Հայաստանը պետք է պայքարի ռևանշիզմի դեմ։ Դա դիվանագիտական ձևակերպումն է, եւ այդ կետը ուժի մեջ է մտել առանց պայմանագրի ստորագրման եւ վավերացման։
ԿՊ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը միջդեռ պնդում է իրավապահների վերջին օրերի բացահայտումները իր համար այնքան համոզիչ են, որ վստահ է, կանխվել է կոնկրետ ահաբեկչության դեպք, կան ձայնագրությունները, կա պլանը, գործող անձինք էլ հետը։
Ոնց ենք պատկերացնում, ասենք պետքա ինչ-որ տերորը լինի, որ ասենք, ահա, այս դիակ, այս կրակող, օրինակ դաշնակցական, նախկին դաշնակցական, չգիտեմ, պատմություն ցույց է տալիս, որ կամ դաշնակցական, կամ նախկին դաշնակցականներ են տենց բանանում։ Պետքա տենց փաստ ունենանք, որ 100% տերորը, նոր ասենք, վայես ինչ եղավ,
որևէ ապօրինի զենք կարծես թե չի հայտնաբերվել։
Որևէ, չգիտեմ, բայց դուք չեք կարող ինձ ապացուցել, որ օրինական զենքը չի կրակում կամ չի սպանում։ Ինչ տարբերություն, իսկ օրինական զենքով չի կարելի մարդ սպանել։ Հնարավոր չի մարդ սպանել։
Ին Հակոբյան, իսկ դուք չեք կարծում, երբ որ այս մեկ իրենք ահաբեկիչներ են, ուզում են մարդ սպանել, որ դուք ամեղության կանխավարկածն եք խախտում, որովհետև ի վերջո դեռ քննություն է ընթանում, դեռ չունենք ուժի մեջ մտած դատական վճիռ որոշում, որով կարող ենք մարդուն մեղավոր կամ անմեղ ճանաչել։ Արդյոք դուք չեք խախտում մարդու ամեղության կանխավարկածը։
Սա այս վերջին դեպքերը կանխված ահաբեկչության դեպք է։ Ոչ թե մտադրություն է, այլ կոնկրետ կանխված ահաբեկչության դեպք։
Շատ լավ, իսկ ավտոմեքենայով եւ օրինական վարորդական իրավունքով հնարավոր է հանցագործություն կատարել։ Իսկ տնային սուր դանակով հնարավոր է հանցագործություն կատարել։
Քրիստինե Վարդանյանը հակադարձում է, որևէ դաշնակցականի տանից որևէ անօրինական զենք զինամթերք չի հայտնաբերվել, իսկ այն նռնականման առարկաները, որոնք քնչական կոմիտեն ներկայացնում է, դրանք սթրայք բոլի պարագաներ են, որոնք կարելի է ձեռք բերել Լիստեմից եւ Վայլդբրիսից։ Եթե կարող են, թող ապացուցեն, որ հայտնաբերվածը մարտական նռնակ է, որը կարող էր վնաս պատճառել, ասում է դաշնակցական պատգամավորը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եմ Ինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները այսօր պայմանավորվում են շարունակել մեջբերում վստահության ամրապնդման միջոցները, Ալիևի վարչակազմը Լեռնային Ղարաբաղում անարգել վերացնում է հայկական հետքը։ Նախկին Ստեփանակերտից ըստ հրապարակվող լուսանկարների տեսանյութերի գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Աղավաղված են բազմաթիվ պատմական շենքեր, շինություններ, հողին հավասարեցված ամբողջական փողոցներ բազմաթիվ բնակելի շենքերով հանդերձ։ Որ շենքերն էլ կանգուն են, ադրբեջանցիներով են բնակեցված, եւ քանի որ Հայաստանի իշխանությունը կտրականապես հրաժարվում է խոսել արցախցիների իրավունքներից, իրավապաշտպանները փորձում են միջազգային ատյաններում պաշտպանություն գտնել։ Սուսան Վադալյանի ռեպորտաժը։
Ստեփանակերտի պատմական թաղամասերը Բաքուն աստիճանաբար վերածում է Փարքի ու Հաղթանակի պուրակների։ Քաղաքի դեռ չջնջված շենքերի բնակարաններում մեծ վերադարձ անունը կրող ակցիայի շրջանակներում ադրբեջանցիներ են տնավորվում։ Ամիսներ առաջ Բաքուն մի տեսանյութ էր տարածել, Ստեփանակերտի բնակիչը 36 տարի անց իր տուն վերադարձավ ու գտավ իր իրերը վերնագրով։ Միայն թե հետո պարզվեց, որ դա Ազոխից տեղահանված Գալիա Արզումանյանի տունն ու իրերն են։
Այս սիրվանդած 3 հատ արել եմ, մեկը ինձ համար, մեկը աղջկանից, մեկն է տղայիս։
Արցախից ու Հայաստանից մի խումբ իրավապաշտպաններ արցախցիների սեփականության պաշտպանության գործընթաց են սկսել եւ արդեն ավելի քան 100 դիմումներ են ուղարկել Ստրասբուրգի դատարան։
Գլխավոր պահանջը վերաբերում է կանխարգելիչ աշխատանքներին, այսինքն պաշտպանությանը, որ եվրոպական դատարանը համապատասխան վճռներ կայացնի Արցախի ժողովրդին, տվյալ դեպքում կոնկրետ անձանց պատկանող գույքի պաշտպանության նպատակով։ Իհարկե, քանդված գույքի մասով արդեն փոխհատուցման պահանջել կա, բայց նաև վերադարձի հետ կապված պահանջներ էլ կան ձևակերպված որպես ընդհանուր կոնտեքստ։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանի խոսքով, թե ներպետական ու թե միջազգային իրավունքում սեփականության իրավունքը ամենապաշտպանվածն է, եւ չեն կարող նստել ու դիտարկել, թե ինչպես է Բաքուն հիմնահատակ քանդում Ստեփանակերտի թաղերը, ավերում գյուղական բնակավայրերը կամ ադրբեջանցիների բնակեցնում այն տներում, որոնց սեփականության իրավունքը արցախցիներինն է։
Նախ եվրոպական դատարանը արձանագրի այն խախտումները, որոնք Ադրբեջանը կատարում է եւ կատարել է, երկրորդը նաեւ պարտավորեցնի Ադրբեջանին, որ նախ չբնակեցնի մեջ բնակարանները ապօրինի կերպով ադրբեջանցիներով, երկրորդը չքանդի մեր բնակավայրերը։
Բեգլարյանի խոսքով Ստրասբուրգի դատարան ուղարկվող այս դիմումներն ու հետագա վճիռները գուցե զսպեն հայերի ամեն ինչը քանդելու կամ յուրացնելու Բաքվի գործելավոճը, սակայն ըստ նրա այս գործընթացը նաև ռազմավարական նշանակություն ունի։
Արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ լուրջ իրավական ամուր հիմքեր, լրացուցիչ, որպեսզի դիվանագիտական քաղաքական մեխանիզմները գործարկվեն Ադրբեջանի դեմ կիրառելու համար։ Մենք չենք կարող ասել այդ ժամանակ ինչ աշխարհաքաղաքական վիճակ կլինի կամ ինչ նոր աշխարհակարգ կլինի, բայց ես վստահ եմ, որ սրանք նոր հնարավորություններ կբացեն մեզ համար։
Արցախում շուրջ 40,000 շենք ու բնակելի տուն կա, քանիսն է ավերվել կամ բնակեցվել տեղեկատվության միակ աղբյուրը հենց Բաքվի տարածած տեսանյութ ներնեն։ Արցախի մշակույթի նախկին նախարար Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով, Ստեփանակերտում շուրջ 14 հեկտար բնակելի թաղամաս արդեն քանդվել է։ 6 պատմական թաղեր՝ Թումանյան, Հակոբյան, Կնունյանցներ, Փետրվարի 20 փողոցները, Արցախի պետական համալսարանի հարակից տարածքը, Ազատության հրապարակը, Բաքուն, Հաղթանակի զբոսայգի է դարձնում։
1.3 հեկտարի չափի թաղամասը ոչնչացվել, որտեղ կային 60-ական թվականների կառուցված 6 բազմաբնակարան շենք և առնվազն 30 հասարակական օբյեկտներ։
Ըստ Շահվերդյանի, Ադրբեջանի նպատակը քաղաքի դեմքն ամբողջությամբ փոխելն է։ Այդ նպատակով նաև վերացրել են բոլոր կիսանդրիները, արձանները, միայն տատիկն ու պապիկն են մնացել, նրանց էլ Բաքուն փորձում է խորհրդային տարիների կերպարներ ներկայացնել։ Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով այժմ թիրախում նաև եղբայրական գերեզմանն է Ստեփանակերտի հուշահամալիրը, որ արդեն փակված է շինարարական ծածկոցով։ Ինչ իրավիճակ է շրջաններում, տեղեկատվություն այս առումով գրեթե չկա։ Հայտնի է միայն այն, որ Քարինտակ գյուղն ամբողջությամբ քանդել են, ըստ իրավապաշտպան Բեգլարյանի, ջնջելու 90-ականների իրենց պարտության ծանր հիշողությունը։
Սա հարցաթերթիկն է էլեկտրոնային, կայքից կարող են արդեն մտնել այստեղ։
Արցախ միությունում գործընկեր իրավապաշտպանների հետ շարունակում են տվյալների հավաքագրումը։ Արցախում գույք թողած ընտանիքները նախ հարցաթերթիկն են լրացնում, ապա տամ փաստաթղթերը ներկայացնում։ Ավելի լավ, եթե ադրբեջանական աղբյուրներից տարածված որևէ տեսանյութ կա իրենց տան քանդման կամ յուրացման վերաբերյալ։ Մարտակերտի Գետավան գյուղից Իրինա Ազարյանի տունն է այս լուսանկարում։ Այստեղ երջանիկ էր իր 5 հոգանոց ընտանիքով։ Այս նույն տունն իրենց տեղահանվելուց հետո ամայի ու դատարկ տեսավ, հետո մի նոր տեսանյութում իր տանն արդեն ադրբեջանցիները տնավորվել էին։
Մի կողմից ես սենց հասած ուրախացվա, որ մարդ ապրում էր տանը, ույս ունեմ, որ մի օր Արցախ կգնանք և մեր տունը նորմալ վիճակում, այլի մեր տանը կապրենք։
Գետավանցի կինն ասում է ավելի ցավոտ է, երբ տեսնում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հողին հավասարեցնում արցախցիների շեն տները։ Այսպես գոնե տունը կանգուն կմնա, Իրինան հույսը չի կտրում, մինչև վերադառնան։
Աստու հրաշքներին հավատում եմ, որ մենք գնալու ենք Արցախ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական վերնատարների մղձավանջը վրացական անցակետերում չի ավարտվում, անցակետերի հերթերում են մնացել հեղու գազ ներկրողները, վրացական կողմը գազը լրացուցիչ ստուգումների է ուղարկում, թեև այն իր տարածքում չի վաճառվում։ Ազատության նահանգած գազատարների վարորդները դժգոհում են, որ մաքսային ընթացակարգերն ու հեղու գազի կշռման գործընթացը վրացական մաքսային մարմինների կողմից արհեստականորեն ձգձգվում է, իսկ գազի ճնշման բարձրացումը կարող է ծանր հետևանքների բերել։ Վարորդներին հստակ չի պարզաբանվում, թե որոնք են խնդիրները, որ նրանք օրեր շարունակ չեն կարողանում գազատար մեքենաներով մտնել Հայաստան։ Դիմել են Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատում, բայց այնտեղից էլ խնդրի լուծման հստակ պատասխաններ չեն լսել։ Ամիսներ առաջ հիշեցնենք, հայկական կոնյակի հետ կապված խնդիրները այդպես էլ մինչ այժմ մանրամասն չեն պարզաբանվել։ Հայտնի չեն, թե ինչու էին հայկական վերնատարները կոնյակ արտահանելիս խնդիրների բախվում։ Հաշվել անհասկանալի է, թե ինչու է հեղու գազի ներմուծումը խնդիրներով ուղեկցվում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Խնդրեմ, ինչքան հայկական գազատարներ են կանգնած, 4 բոլորը։ Հիմա էլ հերթացնա գազատարներին։
Վրաստանի Ստեպանցմին դալարս ավտոհավաքակայանում ավելի քան 50 հայկական գազատար մեքենաներ լուսաբացից սպասում են մաքսային ընթացակարգերի ավարտին, որ կարողանան հեղուկ գազով բեռնված մեքենաներով Հայաստան հասնել։ Ազատությանը տեղի ահազանգող վարորդները դարձյալ խնդրել են իրենց ձայնը փոխել, որ լրացուցիչ խնդիրներ տեղում չունենան։ Ասում են, Վրաստանի մաքսային ծառայությունները նոր խստացումներ են կիրառում Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձող գազատարների նկատմամբ, առանց հստակ պատճառաբանության կամ պաշտոնական բացատրության։
Ռենգեն են արել, թղթերը վերցրել, մտել են ներս, ու всё էլ ոչ եղել, ոչ պատասխանում են, ոչ էլ։ Անորոշ կանգնած ենք, չգիտենք ինչ անենք։
Մենք դիմում ենք ստեղ, ասում են կոպիտ ասած գնա վերենքի ավտոտ, միջև չգիտեմ այդ միջև ինչ ա նշանակում։
Անորոշ վիճակի մեջ կանգնած են։
Բոլորի ձեռից հավաքել են։ Վարորդի անձնագիր, մեքենայի տեղ անձնագիր եւ բոլոր դոկումենտացիա։
Սահմանին կանգնած վարորդներից մեկը պատմեց, տարիներ շարունակ Վրաստանի անցակետն անխոչնդոտ հատել, հասել է Ռուսաստան մեքենան հեղուկ գազով բեռնել ու վերադարձել Հայաստան։ Ասում է, անգամ եթե վրացական կողմում կշռել են իրենց մեքենան, ապա դա ռոպեներ է տևել, իսկ հիմա 24 ժամ եւ ավելի։
Երեք մտնողներն են գնացել Գեզի, մենք միջև մաստեղ կանգնած ենք, Գեզի մտնողներն էլ միջև մաստեղ կանգնած են։ Ոչ մի բան չեն ասում, նույն ձևի, ոնց որ մենք ենք ստեղ կանգնած անորոշ վիճակում, նույնն էլ ընդեղ են կանգնած անորոշ։ Գեզի տերմինալում մոտորապես մի 120 մեքենա կլինի, իսկ ստեղ մոտորապես մի 50-60 երևի։
Վարորդները տարակուսած են, թե վերացական սահմանը հատող հայկական կոնյակը միևնույն է Ռուսաստանում է վաճառվում, բայց ստուգում են։ Գազն էլ հոմեր երկիր ենք բերում վաճառելու, դրա ինչն են ստուգում։
Թող չհամոզի վրացին ինձ, որ ինքը այնքան է սիրում հայ ազգի, որ այնքան մտածնա, որ գազի համ որակա վերցնում, հանկարծ որ հայ ազգը չթունավոր։ Գեզի ինչի են ուղարկում։ Էս էլ հո կոնյակ չի։ Մեր հայկական կոնյակը, որ ընդեղ էր մտնում, ընդեղ պահում էին ամիսներով այդ բեռնված մեքենաները տեղի էքսպերտիզա անցկացնում։
Ավելի վաղ վրացական կողմում Հայաստանում խնդիրների մասին բարձրաձայնել էին ալկոհոլ արտահանողները, նրանց տևական բողոքներից հետո վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցած Էկոնոմիկայի նախարարն ու ՊԵԿ նախագահն այդպես էլ չմեկնաբանեցին։ Արդյոք կարողացան Թբիլիսիից ճշտել, թե ինչու են Վրաստանի անցակետում ստուգում Ռուսաստան գնացող ու այնտեղ վաճառվող հայկական կոնյակի բուրակը։ Այս ստուգումների պատճառով բեռնատարները շաբաթներ, նույնիսկ ամիսներ շարունակ կանգնում էին վրացական անցակետերում։ Թեպետ այս հարցում որոշակի տեղաշարժ արձանագրվել է, բայց խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել։ Իսկ գազատարների վարորդներն այսօր զանգահարել են Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատուն, ասացին, պատասխանել են, թե առավոտից տեղեկացված են խնդրից, բայց երբ կլուծվի, չգիտեն։
Ռենտին անցել են, գշերտն անցել են, ամեն ինչ նորմալ է, ըստ իրանց ասելով։ Բա ինչի՞ չեն տալի հիմա, որ շարժվեն։
Եթե կոնյակի հարցում պաշտոնական Թբիլիսին հաղորդում է, ոչ մի արտարոց բան չկա, սովորական մաքսային ընթացակարգեր են, ապա հայկական գազատարների հարցով վրացական մամուլում պաշտոնական հաղորդագրություններ չգտանք։ Հայաստան հեղուկ գազ բերող գազատարների վարորդներն անհանգստացած են, գազի ճնշումը բարձրանում է մի քիչ ու արտահոսք կլինի։
Հիմա այս մեր գազատարների ճնշումը իմը կոնկրետ մեքենայինս ասել է 11, 14-ից կլապանը բացում է։ Էլ չգիտեմ, իրանց բացատրում են, չեն հասկան։ Բոլոր գազատարների վրա դրված է դաչիկները, ճնշում ներևում է, ջերմաստիճան ներևում է։ Գազի արտահոսք, Աստված չանի, պայթում, չգիտեմ, ամեն ինչ կարող, ու մի մեքենա չենք, իրար կողքի շարված ենք։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, խնդիրը կուսումնասիրեն, նախարարն այսօրերին պաշտոնական այցով Շվեյցարիայում է։ Գազատարների վարորդներն էլ հարցնում են, քանի օր պետք է ամառվա շոգին գազն այսպես խոչընդոտներով Հայաստան հասցնեն, կամ կհասցնեն արդյոք, պատասխան դեռ չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանից աղմուկանաց մի թեմայի մասին Երևանի պետհամալսարանի մի խումբ աշխատակիցներ ահազանգում են քաղաքացիական հայացքների պատճառով աշխատանքից ազատվելու մասին, պնդելով, որ որոշման հիմքում իրենց ազգային բնույթի նախաձեռնություններն են։ Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել մասնամասները։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի աշխատակիցները երեք ծանուցում են ստացել, որ երկու օրից ազատվում են աշխատանքից։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Էդուարդ Գալստյանն ասում է, բաժնի բոլոր աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելու և կենտրոնը լուծարելու որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։
Ծանուցումները, ինչպես տեսնում եք, հա, երկում տանում են ազգային նկատմամբ process, բոլոր ազգային ինստիտուտները վերցնելով, բոլորը եկեղեցին և բոլոր մյուս ազգային ինստիտուտները վերցնելով հարվածի տակ, իսկ մեզ բոլորիս այդ է, որ Երևանի պետական համալսարանը շատ կարևոր նշանակություն ունեցող ազգային ինստիտուտ է։ Մենք Երևանի պետական համալսարանում գործունեություն ծավալող կառուցենք, որի ծրագրի մոտավորապես 90%-ը եւ ավելին ուղղված է ուսանողների հայրենաճանաչությանը, ազգային արժեքների թարոզմանը, այսպես ասած, ազգային արժեքների վերանմանը, ու հենց դրանով են մենք խանգարում ենք իշխանություններին, քանի որ չեն կիսում ես տեսակետները, շատերս, հա, ոչ թե որպես կառույց, այլ անհատապես երբեք չեն խոշում հրապարակային հայտնել մեր տեսակետները, միշտ հայտնել ենք 2018-19 թվականից սկսած, եւ հենց այդ ժամանակից սկսած էլ, հա, սկսել ենք խանգարել իշխանություններին։
Գալստյանն ասում է, ծանուցումն իրենց ուղարկել են 2019 թվականից ի վեր ձգվող դատական գործով վերջերս կայացված որոշումից հետո։ Դեռ 2019 թվականին է ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում կայացրել լուծարել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը, որը կազմակերպում է տարբեր կրթական միջոցառումներ, գիտարշավներ, ամառային դպրոցներ։ Կենտրոնի աշխատակիցներն այն ժամանակ բողոքարկել են այդ որոշումը, մի քանի խախտումներ նշելով, այդ թվում փաստը, որ լուծարման առաջարկը 2019 թվականին ներկայացրել էր ոչ թե բուհի ռեկտորը, ինչպես պահանջում է կանոնադրությունը, այլ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, այդ ժամանակ իշխող խմբակցության падգամավոր Հովհանես Հովանիսյանը, ով այժմ էլ պետհամալսարանի ռեկտորն է։ Դատարանը որոշել է, որ թեև խախտում կա, բայց դրա պատճառով կայացված որոշումը չեղյալ չի կարող համարվել։
Օրինակ 2019 թվականին հոգաբարձուների խորհրդում կենտրոնի լուծարման հարցը բարձրացրել է այդ ժամանակ ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության падգամավոր Հովհանես Հովանիսյանը, ով հիմա հանդիսանում է պետական համալսարանի ռեկտոր։ Բնականաբար հաղթահարելով իր լիազորությունները, որտեղ այն ժամանակվա կանոնադրությամբ հոգաբարձուների խորհրդի որևէ անդամ նման լիազորություն չուներ, նման հայց ներկայացնելու, պահանջ ներկայացնելու, բայց ներկայացրեց նույն որոշումը, նույն հարցը քննարկել հարցման կարգով, այնտեղ բազմաթիվ ճնշումների գնով իշխանություններին հաջողվեց ըստ էության որոշումը ընդունել։
Գործընթացում էլի հակասություններ կան, նկատում է Էդուարդ Ռիչարդ Գալստյանը։ Նրա խոսքով 2019-ից ի վեր նույն պետհամալսարանը իր կողմից կրճատված կենտրոնում նոր հաստիկներ է ստեղծել։ Գործունեությունն ընդգրկել է ռազմավարության մեջ։
Նույնիսկ այնտեղ հաստիկ կա, որ բացվել է բոլորովին վերջերս դատական պրոցեսի սկսվելու 4 տարի անց, երբ հենց այս ռեկտորի Հովհանես Հովհանեսյանի որոշմամբ հաստիկ է ստեղծվել, այդ հաստիկի վրա աշխատողը աշխատանքի ընդունվել, բայց փաստացի այդ աշխատողն էլ է հիմա հեռացվել, այսինքն դատարանի որոշումը ստեղծության որևէ կապ չի կարող ունենալ սրա հետ։
Բացի այդ, այս ողջ ընթացքում իրենք բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպել։ Հերթական նախաձեռնությունը գիտելիքի ամառային դպրոցը պետք է մեկնարկի 2-7 օրը։ Դրան մասնակցության հայտ են ներկայացրել հարյուրավոր դպրոցականներ։
Հիմա փաստացի 2-7 օրը 100-ից ավել Հայաստանում սովորող աշակերտներ գալու են համալսան մասնակցելու մի դպրոցի աշխատանքներին կամ մի դպրոցի կազմակերպած ծրագրին, որը մի քանի օպերիվա մեջ մեկ որոշմամբ մեկ գրչի արվածով լուծարվել է փաստացի ու այլևս գոյություն չունի։ Այստեղ նաև առաջանալու է հարց, հա, ով է այդ երեխի համար դասընթացներ կազմակերպելու, որտեղ կենտրոնը, որի շրջանակներում կործում է դպրոցը, փաստացի, հա, այլևս գոյություն չունի, որևէ աշխատող կենտրոնում չկա։
Էդուարդ Գալստյանն ասում է, իրենց ուղարկած ազատման ծանոթությունները ևս բողոքարկելու են, արդեն առնվազն մի խախտում նկատել է, պետք է աշխատանքից ազատելու մասին զգուշացնեին ավելի վաղ, այլ ոչ թե 2 օր առաջ։
Չենք պատրաստվում ձերքսալացնել, բնականաբար բողոքարկվելու է որոշումը։
ԵՊՀ ռեկտոր Հովհանես Հովանիսյանը որևէ մեկնաբանություն այսօր չտվեց, իսկ Երևանի պետական համալսարանից փոխանցեցին միայն, որ այս կենտրոնի աշխատակիցների աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցումը հիմնավորված է դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ։ Թե ինչու են որոշել լուծարել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը, կամ ինչպես կարձգանք են հնչող պնդումներին գործընթացի քաղաքական ենթատեքստերի մասին, այս մասով որևէ մեկնաբանություն չհնչեց։
Ժամանակ միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրամիությունը մտադիր չեն աչք փակել Վրաստանում ընդդիմադիրների շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ Հիշեցնենք, վրացական ընդդիմության առաջնորդների մի զգալի մասը այժմ ճաղերի հետևում է։ Եվրոպական դաշինքի օրենսդիմ արմին առաջարկում է ի պատասխան խիստ այդ թվում տնտեսական ծանր հետևանքներ ենթադրող պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի իշխանությունների կառավարության նկատմամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյան ներկայացնում։
Եվրախորհրդարանն առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Վրաստանի նկատմամբ, մասնավորաբար վրացական բանկերն անջատել միջազգային SWIFT համակարգից, ինչպես նաև այսպես կոչված սեկտորալ սանկցիաներ կիրառել, որոնք հնարավորություն կտան արգելափակել իշխող վրացական երազանք կուսակցության ֆինանսավորման աղբյուրները։ Բանաձևը Եվրոպական խորհրդարանն ընդունեց նախորդային զուտ խորհրդատվական բնույթի այս փաստաթղթի հեղինակը Եվրախորհրդարանի լիտվացի անդամ Ռասա Յուկնյավիչենեներ, Վրաստանի վարչապետի Իրակլիկ Օբախիձեն։ Եվրախորհրդանում ընդունված այս փաստաթուղթը մեկ բառով է որակում՝ «Խայտառակ»։
Էս արիս Եվրոպարլամենտից մուրգի թորսեւի մեշուդե աբսոլյուտ ծամարծխենո։
Սա հերթական, եթե չեմ սխալվում, 7-րդ «Խայտառակ» բանաձևն է։ Ես կարծում եմ, որ Եվրամիության ողջ բյուրոկրատիան պետք է ստանձնի կատարվածի պատասխանատվությունը, քանի որ սա զուտ Եվրախորհրդարանի որոշումը չէր։ Ամոթալի է, երբ շանտաժի են ենթարկում մի ողջ ժողովրդի։ Իրականում եվրոպացիները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն այն կանաչ լույսի համար, որ նրանք առել էին 2004-ից 2012 թվականներին Սաակաշվիլիի վարչակազմի առջև, ճանապարհ արդելով կտանքների, ռեկետի, հերոստանկերությունների զավթման եւ տարածքներ հանձնելու համար։
Ռեկետի, տելևիզիայից միտացեմա, տերիտորիայից գադացեմա։
Քվեների 490 կողմ 147 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունված բանաձևում Եվրախորհրդարանը նաեւ հայտարարում էր, քանի որ վրացական ընդդիմության առաջնորդների մի զգալի մասը այժմ ճաղերի հետևում է, ապա հոկտեմբերի 4-ին նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ապրիորի չեն կարող ազատ եւ արդար համարվել։ Առաջիկա թիմ ընտրություններն ի դեպ արդեն իսկ հանգեցրել են առանց այդ էլ միասնականությամբ աչքի չընկնող վրացական ընդդիմության հերթական պարակտմանը։ Ընդդիմադիր ուժերից առնվազն 3-ը նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն հզոր Վրաստանի, միլիոնատեր Մամուկա Խազարաձեի ստեղծած Լելո եւ ազատական Գիրչի կուսակցությունները պատրաստվում են մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Ընդդիմության մյուս թևը պնդում է, որ հարկավոր է բոյկոտ ընդոտել ընտրություններն, իսկ դրան ուղված քարոզ արշավի մեկնարկը պետք է դառնա հուլիսի 19-ին Թբիլիսիի կենտրոնում կայանալիք հանրահավաքը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, սակայն, բոյկոտի գաղափարին կողմ չէ։
Բոյկոտի, როგორც կամպանիա, რომელიც ისახავს რამე შედეგს, ესეც აბსურდი არის։
Բոյկոտի գաղափարը աբսուրդային է։ Եթե ընտրությունները կեղծվում են, ինչու՞ չպետք է բոյկոտը կեղծվի։ Հարկավոր է այլ մարտավարություն ընտրել, մասնավորաբար ավելի հուշկու բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։
Ամիտով ჩვენ արց արჩევნებში მონაწილეობის კამპანია არ გვაწყობს։
Նախկին նախագահը երեք հրապարակված այս հայտարարության մեջ ըստ էության այդպես էլ չպատասխանեց ընդդիմադիր մի շարք ուժերի կողմից օրերս հնչեցրած առաջարկին։ Այդ նախաձեռնության համաձայն ընդդիմությունը պետք է մասնակցի Թբիլիսիի Սակրեբուլոյի ավականու ընտրություններին, քաղաքապետի միասնական թեկնածուն էլ պետք է հենց Սալոմե Զուրաբիշվիլին լինի։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ գոնե մայրաքաղաքում ընդդիմությունը կարող է լուրջ հաջողության հասնել, քանի որ ըստ վերջին հարցումների իշխող վրացական երազանքի վարկանիշը Թբիլիսիում չի գերազանցում 25%-ը։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները, սակայն, համոզված են, ամենաճիշտ մարտավարությունը բոյկոտն է։ Ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամ Գեորգի Բարամիձեն ընտրություններին ընդդիմադիր ուժերի մասնակցությունը ընդհանրապես դավաճանություն է
համարում։
Մարդիկ ընտրությունների չեն գնա։ Նման իրավիճակում, եթե որոշ ընդդիմադիր ուժեր ցանկանում են մասնակցել ընտրություններին, ապա դա իրենց իսկ դավանած սկզբունքների, ինչպես նաև վրաց ժողովրդի դավաճանություն է։ Մասնակցելով ընտրություններին, այդ կուսակցությունները խոստովանում են, որ իրենց միակ նպատակը մի քանի հոգու բարձր աշխատավարձով ավականիում աշխատանքի տեղավորելն է։
Միջազգային գլխավոր լուրերից է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը, Մարկ Ռուբիոն և Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ են վարել Կուալա Լումպուրում հարավարևելյան Ասիայի պետությունների տարածաշրջանային համաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Ուկրաինայում վերջին օրերին ստացկացած ռուսական ուժերի հարվածների ֆոնին, որոնց հետևանքով կան զոհեր, վիրավորներ, ավերածություններ։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Մալազիայի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարների երկրորդ հանդիպումը։ Այնտեղ է ունեցել Վլադիմիր Պուտինից Դոնալդ Թրամփի դժգոհության և Ուկրաինայի վրա ռուսական զինուժի լայնամասշտաբ օթային հարվածների ֆոնին։ Հանդիպումը կայացել է Կուալա Լումպուրում անցկացվող հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մոտ 50 րոպե տևած հանդիպմանը տեղի է ունեցել կարծիքների առարկայական և անկեղծ փոխանակում Իրանի, Սիրիայի և Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել խաղաղ լուծում գտնել հակամարտություններին, վերականգնել ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը տնտեսական և մարդասիրական իրականորդներում։ Մարկո Ռուբիոն իր հերթին ասել է, որ տեղի ունեցել անկեղծ և կարևոր զրույց, և իր ռուս գործընկերոջն է փոխանցել ԱՄՆ-նախագահի դժգոհությունն ու հիասթափությունը, որ Մոսկվան ավելի ճկուն չի եղել ուկրաինական հակամարտությանը վերջ դնելու համար։
Հուսով ենք դա կարող է փոխվել և կշարունակենք ներգրավված մնալ այն հարցերում, որտեղ փոփոխություն անելու հնարավորություն ենք տեսնում։ Հարկավոր է ունենալ ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես ենք առաջ շարժվելու և ինչպես է այս հակամարտությունն ավարտվելու։
Hopefully there's something that we can build on there.
Ռուբիոն ասել է, որ մտքեր են փոխանակել ճանապարհային քարտեզի մասին, ապահովելել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հարցը դեռ մնում է օրակարգում։ Ավելի ուշ Sky News-ին ասել է, որ Մոսկվան նոր այլ մոտեցում է առաջարկել, սակայն չի մանրամասնել։ Միայն նշել է, թե չի կարծում, որ այն խաղաղություն կերաշխավորի։ Այդուհանդերձ այն կներկայացնի նախագահին։ Մինչ այդ Ռուսաստանը գիշերը լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա, անօթաչուներով և հրթիռներով մոտ 10 ժամ հարվածել են Կիևին, կա 2 զոհ, առնվազն 19 վիրավոր, կան ավերածություններ։ Վնասվել է նաև ուկրաինական 5-րդ ալիք հեռուստալիքի խմբագրությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, թե Կիևում հարվածում են միայն ռազմարդյունաբերական օբյեկտների։ Կիևի բնակիչ Կարինա Վոլֆը պատմում է, որ ուժեղ պայթյուն լսելուց հետո անմիջապես փախել է, ու երբ շրջվել է, բնակարանն արդեն ավերված է եղել։
Սա ահաբեկչություն է, սա տեղի է ունենում ամեն գիշեր, երբ մարդիկ քնած են, մարդկանց մեծ մասն իրենց բնակարաններում են, իրենց մահճակալներում։
Անդրեյ Շվեցն էլ պատմում է, որ ուժեղ պայթյունից ապակիները փշրվել են, վախից բոլորը սարսափած էին, չէին կարողանում նույնիսկ խոսել։
Հետո դուրս եկանք և տեսանք, որ հրդեհ է, 8-րդ հարկ ահերվում էր, նրանք ահաբեկում են քաղաքացիական բնակչությանը։
Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի գործողություններն ահաբեկչական են, և կոչ է արել արագացնել Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Ուկրաինական կողմի հերթին պատասխանհարվածներ է հասցրել Վոլգոգրադին, Սարատովին եւ ռուսական այլ քաղաքների։ Ժամանակավորապես դադարեցվել է Սարատովի 7-ավականի աշխատանքը։ Բելգորոդում անօթաչուների հարվածից կամ 1 զոհ 2 վիրավոր։ Մինչ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հարվածում են միմյանց, Reuters-ը եւ Associated Press-ը հողմանելով անանուն պաշտոնյաների հայտնում են, որ ԱՄՆ-ն վերսկսել է Ուկրաինային որոշ զինատեսակների մատակարարումը, որը կասեցվել էր անցած շաբաթ։ ԱՄՆ-ի նախագահն իր հերթին հաստատել է մամուլի տեղեկությունները, որ ԱՄՆ-ն քննարկում է Ուկրաինային հակաօթային պաշտպանության եւս 1 Patriot համակարգ փոխանցելու հարցը։
Մենք ուսումնասիրենք խնդիրը եւ կտեսնենք, թե ինչ է հնարավոր անել։ Ուկրաինացիները դրա կարիքն ունեն, քանզի ցանկանում են կանխել սպանությունները։ Նրանք ուժեղ հարվածների տակ են, շատ ուժեղ։ Այնպես որ մենք դիտարկում ենք այդ հարցը։
Այս ֆոնին հռոմում այսօր մեկնարկել է Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված 4-րդ համաժողովը, որը կտևի 2 օր։ Համաժողովի ժամանակ Նիդերլանդերը հայտարարել է, որ 2025-26 թվականներին Ուկրաինային 300 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրի վերականգնման եւ տնտեսության ամրապնդման համար։ Ելույթ ունեցել նաեւ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգը, որն ասել է, որ պատերազմի պատճառած ավերածությունը մեկն այն պատճառներից, որ ԱՄՆ-ն համագործակցում է Ուկրաինայի հետ, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիր կնքելուց հետո օգնի երկրի վերականգնմանը։ ԱՄՆ-ն գիտակցում է, որ դա հսկայական, բայց կարևորագույն խնդիր է, որը հետևանքներ կունենա եվրոպական ավելի լայն տարածաշրջանի համար, ասել է նա։ Ուկրաինայում ապագա ներդրումները կախված են անվտանգային կայուն իրավիճակից, քանզի ներդրողներին անհրաժեշտ է վստահություն, երաշխիքներ, որ խաղաղության ցանկացած համաձայնագիր կապահովի երկարաժամկետ անվտանգություն, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։
Ահա թե ինչու խաղաղություն ապահովելու մեր ջանքերն ուղված չեն միայն ժամանակավոր հրադադարի հասնելուն, այլև կենտրոնացած են համապարփակ եւ մշտական խաղաղ կարգավորման հասնելու վրա։
Համաժողովից առաջ էլ 3 Ռոմում Քիթ Քելոգն ու Վլադիմիր Զելենսկին քննարկել էին Զենքի մատակարարման, հակաօթային պաշտպանությունն ուժեղացնելու եւ ամերիկյան զենք գնելուն վերաբերող հարցեր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։